Eusko Legebiltzarraren aginduz lehendakari bat lehenbiziko eta azken aldiz igo zen Espainiako Diputatuen Kongresuko tribunara. Parez pare bi nazio, baina botere harreman desorekatua. Duela 20 urte Madrilek atea danbateko batez itxi zion estatutua erreformatzeko proiektuari. Ikertu bia naiz eta gaur Ibarretxe planari buruz arituko gara berriketan. Ahalegin baten kronika.
Euskaldunok eskubide osoa dugula geure etorkizuna askatasun osoz erabakitzeko.
Lasterketa hasi aurretik ere Juan Jose Ibarretxek bazekien aldapa hori piko egia zela. Hala ere, pedalei eragiten hasita, azken aurreko eta paraino iritsi zen, izerdia gogotik botata. Atarira baino ez, edo atariraino, ahalegin bat izan zen. 2003ko azaroaren 25ean aurkeztu zuten Euskadiko Erkidegoaren estatutu politikoa eraberritzeko proposamena, hau da, Ibarretxe plana. Eusko Jaurlaritzan EAJ, EA eta Ezker Batua zeuden, Ibarretxe lehendakariak gidatuta. Urte bete geroago, 2004ko abenduaren 30ean onartu zuen Eusko Legebiltzarrak Ibarretxe plana. Anartean, Euskal Gatazka gori-gori zen, jarrera politikoak polarizatuta zeuden, eta etzen erreza izan parlamentuaren gehiengo osoa eskuratzea. Baina lortu zuten, 29ek baietz eta 35ek ezetz. Eta plana besapean hartuta, Ibarretxe lehendakaria Madrilera joan zen. Atea itxita zegoen Espainiako gorteetan sartu aurretik ere, baina lehendakariak ez zion muzin egin eztabaidari. Agerian gelditu zen gatazka bat zegoela, alde batek ura konpontzeko asmorik ez izan arren. Agerian gelditu zen eraberean, EAEren eta Espainiaren arteko botere harreman asimetrikoa.
Si vivimos juntos, juntos debemos decidir.
No, tenemos que poder decidir vivir juntos.
Gaur, 20 urte atzera eginen dugu, Euskal Herriko eta Espainiako historia politikoan gailur bihurtu zen gertakari hori gogoratzeko. Ibarretxe plana. Duela 20 urte, Imanol Murua Berriako politika sailean aritzen zen. Eta berarengana joko dugu Ibarretxe planaren garaiaz, mintzatzeko. Kaixo, Imanol.
Kaixo, Iker.
Lehenbizi, testu inguru pixka bat, nola gogoratzen duzu euskal politika duela 20 urte? Ze girotan izan zen Ibarretxe planaren eztabaida?
Bueno, ba, urte haiek, bueno, giroa, ba, zagon lepsiat bortitza zela, ez, konbulsoa, hola, diskurso eta jarrera politikoetan da oso polarizatua zegoen dena, aldaketa askoko garaia, ez. Euskal Euskal Herrian bagentozen Lizarra Garaziko prozesuaren porrotetik, ez, euskal horren ondorioetan gaunden, oraindik, eta aktibo zegoen, atentatuen intentziaia pixkat jeisten eta gerora jakin genuen ez jaordurako konponbide prozesu bat irekin nahian, ba bueno, ja lehenengo ba, elkarrizketa sekretuetan da zebilen ez, gero anoetako eta loiolako prozesura eramango zuen, ba aurrelan guztiak ja hasita zeuden, baina da iskutuan, ez, guk ikusken duen pixkat gatazkaren gordintasuna, ez, ba bueno, kartzelak ere presos beteta zeuden, ez, ba Espainia eta Frantziako kartzeletan sakabanatuta ez da gehidu, ba 700etik gora preso igual egongo ziren, eta ilegal legalizazio prozesua ere martxan. Batasuna ja ilegalizatuta zegoen, naiz eta oraindik Ezkerra Abertzaleko hautetsiak ba, instituzioetan zeuden, ez? Aznarren gehiengo zuen garaia bukatu berria zen, eta Zapatero hasi berria zen, Nafarroan UPNren garaiak ziren, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, bueno, gure gaurko protagonista, ez? Ba, Ibarretxe zegoen lehendakari, tripartito Eusko Alkartasuna eta Ezker Batuarekin, gehiengo indartzu batekin, baina gehiengo osorik gabe, gutxigatik. Eta bueno, testu inguruaren azalpena bukatzeko, ba, Ibarretxeren alderdian, ba, barne borroka ikaragarri batetik zetozen, Imazen eta Egibaren arteko leia izan berria zen, eta Imazek hartu berria zen, ba, EAJ-ren lema, ez? Da horrek ere asko baldintzatuko zuen, gero hartatuko zen guztia.
Ibarretxe plana zidazterakoan, lankide batek esan zizun, zer, betikoa eta zuk ezetz. Hasieran oharkabean harrapatu altzintuzten Ibarretxe planak.
Bai, bueno, ni bintzat bai, ez? Eta ni uste dut ez ni bakarrik. Oituta geunden beste EAJ batera, ez? Alderdi jeltzale konservadoreago batera oituta geunden, ez? Estatuarekin batere konfrontazio politikorik bilatzen ez zuena, egonkortasunaren izenean alderdi sozialista aliatutzat zeukana. Bueno, pixka bat gaur egungo EAJaren antza zeukan alderdi jeltzale hartara oituta geunden, ba, berri egunetan, alderdi egunetan aldarrikapen abertzaleak egiten zituena, baina gero, ba, bueno, autonomia kudeatzera mugatzen zena, ez? Eta orduan, ba, Ibarretxena, ba, plana aurkeztu zuenean, ba, ba, ikusi izan, ostras, joko arauak aldatzea proposatzen zuela modu sakon batean, ez? Eta horrek, ba, estatuarekin konfrontatu beharra ekarriko ziola, eta alderri sozialistarekin, ba, zeukan aliantza, ba, bueno, alde batera utzi beharko zuela, eta, bai, nabarmena izan zen danontzat, ostras, hau ez da betikoa, alde hortatik, bai, ni harritu ninen.
Mm-hmm. Eta zer berritasun zekarren bada Ibarretxe planak?
Aurrena, printzipioen arloan, atarikoan, Euskal Herri osoaren nazio aitortza bat egiten zuen, eta hiru eremu politiko hoietako herritarrei, ba, estatus politikoei buruz erabakitzeko eskubidea aitortzen ziela, ez? Bueno, baina hori printzipioen mailan zen. Baina gero, estatutuen artikuluetan prozedura legal zehatza proposatzen zuen Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrek, ba, estatuarekin harremana aldatzeko modu eraginkor bat, ba, izateko, ez? Galdeketan eta estatuarekin negoziazioan oinarrituta, ez? Etzun independentziarago eskubidea hola berariaz aipatzen, baina bueno, ordura arte honego eta orain ere ez dagoen burujabetza aitortza bat egiten zuen eta lege prozedura bat proposatu horretarako, ez? Sistema judizialean ere aldaketa importantiak proposatzen zituen. Orduan, bueno, beste estatutu bat zen, hiru herrialdentzako estatutu bat, ba, ikuspuntu abertzale batetik, ba, lurraldetasunaren aldetik gabezia funtsezko hori zuena, baina burujabetzaren aldetik, ba, bai, salto handi bat proposatzen zuen.
2003ko azaroan plazaratu zen plana eta 2004ko abenduaren 30ean onartu zen Eusko Legebiltzarrean. Hori ere sorpresaz betetako saioa izan zen, ez da, Imanol?
Bai, egun berezi bezala gogoratzen dut hori ere, berrian ere, bueno, egun berezi bezala planifikatu denun. Gogoratzen naiz, kotxez, Koldo Izagirre idazlearekin joan itzela, Gasteizea, ze Koldo Izagirreri proposatu genion kronika literario bat egiteko, ez? Horri, pixkat inspiratu ginen, Xavier Lizardi idazleak Errepublika garaian, Euskadi egunkarirako egin zuen Espainiako Kongresuko saio baten kronika. Eta pixkat hortik idea hartu eta proposatu genion Koldori. Eta gero, bueno, goizian ere Euskadi Irratiko tertulian parte hartu nuen han bertan montatu zuten maila eta politikan gehintzen kasetari batzu juntatu ginen saio hasi aurretik gure pronostikoak egiten eta danok oso garbi ikuste genuen ezezkoa aterako zela, ez? Momentu hortan bertan kanpuan mobilizazio jendetsu samar bat egiten nahi zian Ezkerra Abertzaleak deituta Ibarretxe iruzurrik ez, zan ez oso garbi ikusten zan, ba, Ezkerra Abertzalea ezezkoan zegoela eta egun osoko debatian, ba, goiz osoa eta arratzaldearen parte handi batean, ba, parlamentari guztia, ba, hitz egin zuten plana aterako etzela pentsatuta. Talako batean, Otegik esan zuen, ba, hiru boto izango ziala baiezkoak, ez?
Bai esaten diogu Euskal Herriari, bai esaten diogu autodeterminazioari, eta bai esaten diogu argita garbi, herri konsultari, eta akordio zabal bati.
Hori izan zen, benetan lurrikara politiko bat, hola, gutxitan gertatzen zen horietako bat, nola, Ibarretxe planak aurrera egingo du, bueno, aurrera bentsat fase honetan. Momentu hori mugitua izan zen legebiltzarrean, ez? Pasilotan, agendia aurrea eta atzea, eta pixka irikitzen egoera berri hori horretan ze arpegi jarri ere erabaki garzuten, ez? Da, bueno, Egibarren hildoko jeltzaleak ba, pospozik ikuste genitun, baina, bueno, imazen irribarrea, ba, pixka behartu xamarra izan zitekela, ez? Eta imaginatzen naiz Ezkerra Abertzalekoak, ba, momentu hortan ja, hasi bertzuela bere jendeari esplikazioak ematen, ze, behar militantiak ere, nik uste sustu hartu zutela ziren, edo bintzat, sorpresa. Berriketan.
Eusko Legebiltzarretik Madrilera joan zen Ibarretxe bere plana defendatzera, lehen aldia zen lehendakari bat diputatuen kongresuan solasean. Zu ere antzinen, Imanol, eta esaidazu nola joan zen egunura?
Ba, egunura ere oso berezia izan zen. Berriatik Madrilera bi joan ginen, Pello Urtzelai eta Bilok, eta beste lankide asko, ba, erne zeuden, ez, hemen besteak beste, ba, Edurne Begiristain, Gasteiztik, eta bueno, talde bat ginen pixkan Madrilen gertatzen ari zenari oso erne, eta gero Euskal Herritik, ba, bueno, ba, politika, bueno, Eusko Jaurlaritza ia osorik joan zen, Euskal Instituziotako agintari pila bat, alderdietako buruzagiak aldekoak, kontrakoak, EBB osoare bai, ez, imaz, barrua zeolat. Eta gero, egun importantetako giroa zegoen, ez, kasetari asko. Eta gero, nere ustez, ez da bete zituen espektatibak. emaitza jakina zen eta garbi zegoen etzuela aurre eingo, baina eztabaida parlamentari joan ere ustez oso mamitsua izan zen eta euskal gatazka politikoaren funtsaz jardun zuten serio, nik behintzat inoiz entzun ez nun bezala, gatazkaren jatorriari buruz hitz egiten eta ez hainbeste ondorioei buruz. Eta hor, bueno, bi sujetu politikoren talka oso garbi ikusi zen, ez? Eta Eusko Legebiltzarraren gehiengo osoak, ba, ezer ez zuela balio, Espainiako Kongresuaren gehiengo osoaren aurrean, ez? Eta bizkatu, ba, Espainiako subiranotasun zati ezina, zalantzan ezintzela jarri dogma garri bat zela, ba, oso oso garbi irudikatu zuten, han, itzoin zutenek, ez? Eta bai, alde horretatik, ba, bueno, historia politikorako egun garrantzitsutzat jotzen dut.
Egun hartan, Espainiako Kongresuak atea itxi zion Ibarretxe planari, eta beraz, Imanol, Ibarretxerena simbolikoa izan zen edo zerbait gehiago izan zen?
Bueno, azkenian, emaitza bezala, ez dun nolabait ezer lege indarrean mintzatzen ezer gelditu, atzera bota zuten eta kito, ez, hor bukatu zen, ezer ezean genditu zen. Gero kontsultaren bidea egin saiatu zen, eta bueno, horria etzen hain interesgarri izan, eta oso bakarrik ibili zen, da, bueno, ja beste testu inguru batean. Baina nik uste Ibarretxe etzela aritu antzerkia egiten. Etzela aritu botoak lortzeko estrategia utzu batean. Nik uste bera, Ibarretxe bera eta Ibarretxerekin ari zirenek, sinesten zutela edo erabakita zeukatela, ba, bueno, behaien esku zegoena ba, egingo zutela edo eman zuten hitz hori betetzen saiatuko zirela, ez jakinda, oso zaila izango zala aurretatzea, ia ezinezkoa izango zala, ez. Baina, lortu zuten fase bateraino eramatia konfrontazio hori, eta nik uste mezu politiko garrantzitsua gelditu zirela hor, etorkizuneako. Ba, azkenia bai, ba, mezu simboligoa izan zen, baina honek ez du izan nahi, ba, berak hori baino gehiago joan nahi etzuenik, ez? Dio beste kontua da bere alderdiak, ez? Bere alderdiak osotasunean, ba, nola lagundu zion bide horretan, ez? Eta nire ustez, ba, bueno, ba, errezela hondilarekin, ez? Momentu askotan.
Ados, bi hamarkada pasatu dira ordutik, plana babestu zuten alderdi politikoak garai hartan zituzten jarreretatik aldendu direla uste duzu?
Bai, noski, ez? Testu ingurua guztiz aldatu da, denok aldatu gara, eta bueno, alderdiak ere testu inguru politiko berrietara egokitu dira eta egokitzen jarraitzen dute. EAJ bere jarrera tradizionaletatik hurbilago dago, ez? Daukagun autonomia kudeatu, kompetentziak lortu, botere instituzionalari utzi, eta alderdi sozialistarekin aliatuta segi, ez? Eta gero ezkerreko ba, subiranismoaren esparrua ere guztiz aldatuta dago. Erabateko ba, transformazioa eduki du eta bilakaera horren ondoren, ba, bueno, nire esango nuke, ba, EH Bildu gaur egune sinatuko lukela, ez? Ibarretxe planaren oinarriak eta gakoak jasoko lituzken proposamenen bat, ez? Gai honetan, erabakitzeko eskubidearen arloan ba, aldatu ez direnak, PP eta PSOE dira, ez? Printzipioetan mintzat, ba, bat ere aldatu ez direnak.
Oraindik ere, estatus berria gora eta bera ari dira Eusko Legebiltzarrean, baina badirudi ez aurrera ez atzera dagoela kontu hori, zuk nola ikusten duzu, Imanol?
Ba, ez da, gogoratzen naiz politika hola buru belarri jarraitzen nuenean eta analisiak egiten dituenean eta horra, saiatzen nintzela etorkizunerako hola iragarpen askorik ez egiten, ez? Ez ba, jendekin, ze gertatuko zen eta beti zituzen ustekabeak. Gaur egun guen eta gutxiago ausartzen naiz etorkizunei buruz hitz egiten eta honek zerbide egingo duen aurre ikusten. Oraingoz, ez dio trastan honik hartzen, ez dut ikusten, ba, emaitza handirik emateko baldintzak ematen direnik. Baina, bueno, baldintzak aldatu daitezke eta joko zelai aldatu daiteke, baina oraingoz, ez da katitxaropen handirik.
Osongi, ba, Imanol Murua, mila esker gaur gurekin egoteagatik eta duela 20 urteko kontuak freskatzeagatik.
Ba, mila esker zuei, eskerrik asko.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.